Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 20. maj. Prije podsjećanja razbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je danas da bi narednih sedmica 125 miliona dolara od ruskog klirinškog duga trebalo da bude na raspolaganju budžetima u Bosni i Hercegovini. Crnadak je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da se tokom sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom zahvalio na uspješno ovo završenom poslu. Crnjanak je dodao da žali što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sve to pripisao sebi, te da mu nije jasno zbog čega Dodik napada njega i dovodi ga u vezu sa fijaskom glasanja oko Ljubije, ako se zna da u Skupštini nije postojala većina za tu odluku. Klub poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputio je pitanje ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču, kojem traži hitnu provjeru saznanja u vezi sa navodnim planom Posljednja šansa, objavljenom u medijima, a kojim se navodno udara na ustavni poredak Republike Srpske. Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nikolo Manasi izjavio je da sami zemalja Zapadnog Balkana u julu u Trstu mnogo zavisi od toga koje projekte žele podržati Bosna i Hercegovina i zemlje u okruženju. Ovo je ideja koja se krije iza berlinskog procesa koji je počeo prije 4 godine sa inicijativom koju je dala Njemačka da Evropska unija može finansirati projekte koji povezuju cijelu regiju, znači autoputeve, telekomunikacije, rekao je Manasi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije suspendovalo je 15 policajaca i protiv njih pokrenulo disciplinski postupak zbog nasilja u Sobranju 27. aprila. Suspendovano je 11 pripadnika policijske uprave u Skoplju i 4 pripadnika jedinica za brzo raspoređivanje. U Hrvatskoj će sutra biti održani lokalni izbori na kojima oko 3 milijuna 700.000 registrovanih birača treba da izaberu oko 9.500 lokalnih zvaničnika. Građani Hrvatske birat će članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, opštinske načelnike, gradonačelnike i župane kao i njihove zamjenike. Broj poginulih u napadu vojne frakcije koju podržava međunarodno priznata vlada na vazdušnu bazu Brak al-Shati u Libiji porastao je na 140, saopštile su lokalne vlasti. Prvobitno je saopšteno da je 60 ljudi poginulo u jučerašnjem napadu. Većinu poginulih čine pripadnici samoproklamovane libijske nacionalne armije, alijanse na istoku Libije, koja ne priznaje vladu u Tripoliju. Pripadnici ove alijanse kontrolisali su bazu Brak al-Shati od decembra prošle godine. Najmanje 8 osoba poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu Islamske države blizu iračkog grada Basra, prenose agencije. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Saudijsku Arabiju na svoju prvu posjetu izvan Sjedinjenih Američkih Država od preuzimanja dužnosti. Trumpov dolazak u Rijad označava prvi dan njegovog osmodnevnog putovanja tokom kojeg će posjetiti 5 država na Bliskom istoku i u Europi. Avion Air Force One sletio je na aerodrom kralja Halida u Rijadu, gdje je Trumpa na pisti dočekao kralj Salman i drugi saudijski visoki zvaničnici. Iranski državni mediji javili su da je na osnovu preliminarnih rezultata glasanja aktualni predsjednik Hasan Rohani pobjedio na izborima. Prema rezultatima Rohani osvojio 22,8 miliona glasova. Više od 40 miliona glasača izašlo je na jučerašnje predsjedničke izbore u Iranu. U požaru koji je zahvatio trajekt na ostrvu Java u Indoneziji poginulo je 5, a spašeno je skoro 190 osoba, saopštile su indonezijske vlasti. Profesor ekonomskog fakulteta Boris Tihi preminuo je u Sarajevu. Boris Tihi bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Iz sporta, u posljednjoj utakmici play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci večeras u Laktašima igraju Igokeja i Bosna. U pretposljednjoj utakmici Lige za prvaka u fudbalu na Koševu se sastaju Sarajevo i Željezničar. Na graničnom prelazu Bosanski Brod pojačan je promet vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. propala prodaja rudnika željeza Ljubija.
Ako prodamo za 92 miliona mita, ali podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzija, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 miliona? Šta ćemo prema policiji, odavno su već 3 miliona? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam ni koliko je miliona?
Propada li vlada Republike Srpske?
Rezultati rada vlade unazad 4-5 godina su očigledno veoma loši i po građane Republike Srpske praktično katastrofalni.
Pada li vlada Federacije BiH?
14.3. je pao izvještaj rada vlade Federacije na ovom domu. Jučer je pao izvještaj o izvršenju budžeta vlade Federacije. Pored toga, stanje u poljoprivredi je katastrofalno.
I stanje na Balkanu sve tužnije.
Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastaju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o rudniku Ljubija, koji neće biti prodat Izraelcima. Tako je bar odlučila Narodna skupština Republike Srpske, odbacivši predlog vlade o prodaji vrijednoj 90 miliona konvertibilnih maraka. I u ovom slučaju, kao kod akciza, protiv su bili poslanici iz Saveza za promjene. Sve ostaje po starom, para nema, a jedina promjena iz ugla logike koja je na ovom prostoru upitna jeste sve manje manevarskog prostora za Milorada Dodika. Slušamo Milorada Milojevića.
Odavno težu raspravu nije izazvala privatizacija jednog preduzeća u Republici Srpskoj, niti je pružen veći otpor tom procesu kao što je odluka entitetske vlade da 64,99% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija proda Izraelskom investment fondu. Rasprava, ili bolje rečeno svađa u parlamentu Republike Srpske, oko toga se razvukla na dan i po rada, a najviše srčanosti upravo su pokazali radnici prijedorskog ArcelorMittala, koji su protestnim šetnjama i štrajkom glađu pozivali parlamentarce da ne prodaju Ljubiju, bojeći se za svoja radna mjesta. Štrajkuje glađu i predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojinić.
Pa ArcelorMittal i Ljubiju imaju velike veze, jer neko ko kupi Ljubiju, on ne kupi samo Ljubiju, kupi je 49% u zajedničkom preduzeću sa ArcelorMittalom u Omarskoj. Ovo znači automatski postaje 49% vlasnik ArcelorMittala u Omarskoj. A ovi predstavnici Mitala koji su bili ovdje na privrednom odboru su glasno i jasno rekli da ne žele da sarađuju sa ovakvim investitorom ako on to bude. I znači ako ne žele da sarađuju, to znači da on stavio sa radom.
A u parlamentu kod zagovornika prodaje nije bilo puno sluha prema zahtjevima radnika koji su tražili odustajanje od prodaje i zadržavanje državnog kapitala. Možda je najbolju situaciju oslikao žestoki verbalni duel u skupštinskom holu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio svakoga ako bude glasao protiv prodaje Ljubije, da je potplaćen. Dužan mu nije ostao ni poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji ubače njima da ovo govori. Oni to ozbiljno... Postoji indicija o tome, to ćemo naravno provjeriti, ja ne mogu da tvrdi.
Gospodine, šta ste vi, ne znam šta ste, ali sjedite na mjestu ministra policije. Utvrdite istinu. Krajnje je neozbiljno da predsjednik publike konkretno mene optuži. Da ja znam ko je uzeo novac iz redova oni koji treba da skupe većinu za privatizaciju. Od mene počnite. I da to pohapsi ovdje što čekate. Što ne hapsite?
Prodaja Ljubije je stavila na test i vladajuću većinu, jer po prvi put među koalicionim partnerima nema saglasnosti o prodaje Ljubije. Tačnije, tome se usprotivio Demokratski narodni savez. Tako se u skupštinskim holovima tražio i glas više, što je pomalo komično opisao poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Nitko više smije otići u banju, nitko smije izaći iz sale, nitko smije ko koga pogledat.
Izrael Investment Grupa je za kapital u Ljubiji ponudio 92 miliona maraka, što je za oko 30 miliona više od ponude ArcelorMittala. Na prvu ruku zvuči primamljivo, ali dugoročno je upitan kvalitet ponude, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Ako prodamo za 92 miliona mitali, podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzija, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 miliona? Šta ćemo prema policiji, odavno su već 3 miliona? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam koliko je miliona?
Rudnik željezne rude Ljubija ne radi već više od dvije decenije. Umjesto kopanja rude, tamo se uzgajaju šampinjoni. Za razliku od radnika Mitala, desetak radnika Ljubije nije protestovalo protiv prodaje, poput radnika Radenka Radulovića, da će prodaja konačno oživjeti stari rudnik.
Pa znači mnogo. Znači ovo je mjesto koje je rudarsko naselje, koje je isključivo živlo od eksploatacije rude. Znači ovdje je dosta ljudi nezaposleno i u Ljubiji i u cijeloj regiji. Znači ovo je jedini način da bi ljudi na neki način imali svoj komad hljeba da bi živjeli, da ne bi, tako si naši predsi radili, ovdje je bilo 5,5 hiljada radnika koji su imali plate, predujme, penzije, sve redovno. Tako i mi težimo prema tome samo posao i sve ostalo će biti okej. Okay.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sa ovim se možda završava priča o parama koje neće doći. Slijedi nova, kako namiriti penzije, vratiti dugove, podmiriti štrajkače. Opozicija traži smjenu vlade Republike Srpske. Stanje nikad gore, u vremena Milorada Dodika. Gojko Veselinović.
Branislav Burenović, lider PDP-a, kaže da postoji stotinu razloga zbog kojih vlada treba da ode, te navodi njih nekoliko.
7 puta je povećana godišnja otplata duga. 2 puta je povećan ukupan dug. 6 puta je veći servis duga u budžetu Republike Srpske. 10 puta su povećani dugovi zdravstvenih ustanova za penzijske doprinose. 52% je veći dug po glavi stanovnika u Republici Srpskoj nego u Federaciji.
Za Dragana Čavića, predsjednika NDP-a, vlada je trebala odavno sama da se povuče zbog afere Bobar banka i Banka Srpske.
Samo zbog propalih banaka i 600 milijuna propalih depozita u te dvije banke, to je sasvim dovoljan razlog da ova vlada sama da ostavku, ne da je mi tjeramo.
Za lidera SDS-a Vukotu Govedaricu dovoljan pokazatelj rada vlade jesu brojni štrajkovi u posljednje vrijeme.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju. Obrazovanje štrajkuje.
Opozicionari kažu da neće dozvoliti da se ovaj dokument ignoriše i žele da se o njemu raspravlja pred poslanicima entitetske skupštine. U suprotnom, ukoliko bude opstrukcija od strane vladajućih, ne isključuju nove proteste. Sa druge strane, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, smatra da ovaj pokušaj opozicije neće proći, te u svom maniru pojašnjava kako će proći inicijativa Saveza za promjene.
Potpuno spremni to da očekujemo, mislim da će proći po Bosni i Potrnju.
Inicijativom opozicije nije zabrinuta ni predsjednica vlade Željka Cvijanović, za koju je ovo samo pokušaj Saveza za promjene da skrene pažnju sa problema funkcionisanja vlasti na BH nivou. Ekonomistu Zorana Pavlovića čudi da opozicija nije ranije pokrenula ovakvu inicijativu s obzirom na loše ekonomske pokazatelje koje je u svom radu ostvarila aktuelna vlada.
Dakle, rezultati rada vlade unazad 4-5 godina su očigledno veoma loši i po građane Republike Srpske praktično katastrofalni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I u Federaciji BiH opozicija traži smjenu vlade. Pala vlada čulo se iz poslaničkih klupa na sjednici predstavničkog doma prije nekoliko dana. Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta uputili su prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Šef kluba SDP-a Elvir Karajević.
Razlozi su brojni, prije svega vlada apsolutno ne učestvuje u radu parlamenta kada su u pitanju određene krucijalne teme za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Ima jedan ignorantski odnos prema parlamentu Federacije, što je jedan dodatni razlog. Pored toga, 14.3. je pao izvještaj rada vlade Federacije na ovom domu. Jučer je pao izvještaj o izvršenju budžeta vlade Federacije, tako da je ta vlada Federacije već drugi put izgubila povjerenje parlamenta Federacije i to su sasvim dovoljni razlozi za izglasavanje nepovjerenja. Pored toga, stanje u poljoprivredi je katastrofalno.
Premda je pad vlade ovim trenucima teško izvodljiv, u Federaciji BiH ništa novo i bolje. Preduzeće i firme i dalje propadaju. U Tuzli tako radnici hotela Tuzla nakon nelegalne privatizacije bez posla i para. Maja Nikolić.
Dioničari hotela Tuzla, odnosno bivše radnike, još prije 8 godina se ucijenilo da ukoliko žele ostati na svojim radnim mjestima trebaju podići kredit kako bi spasili hotel. Danas su ti ljudi na rubu egzistencije. Ostali su bez posla, a dužnici su kredita vlasnika hotela iz Slovenije. Obespravljenim radnicima danas plijene imovinu i istjeruju ih iz vlastitih domova. Muhamed Kalajlić.
Politika je najviše umješana. Familijarne veze mogu da kažu, ali da mi za ovih 7 godina ne možemo imati radničku presudu za svoja potraživanja i danas dan nemamo se jednostavno kome obrati, opstrujušu. Tužilaštvo isto. Nema, posjeduju sve dokumente, postoje papiri, ali jednostavno sud radi po direktivama.
Iako je sve jasno da je provedena nelegalna privatizacija i da su radnici završili bezrazložno na ulici, odvjetnik Faik Muhić iz Tuzle za naš program kaže:
jednostavno neko nije ispoštovao privatizacijski ugovor i šta se dešava? Taj se uknjižio, eno ga sad prodaje tu imovinu istu i nikom ništa, niko ne reaguje, svi sležu ramenima, ali sve činjenice ukazuju na to da neće niko nikakve konsekvence povući.
Zanimljivo je da i za radnika hotela Tuzla, kojima godinama nije uvezan radni staž niti isplaćene plaće, nikada nije stao niti jedan državni sindikat. Tek sindikat Solidarnosti im pokušava pomoći. Predsjednik ovog sindikata Sakib Kopić kaže da na kriminal, koji je dosegao čak i međunarodne granice s obzirom da je hotel Tuzla pod vlasništvom poduzeća iz Slovenije, nikada nije riješen.
Ima ovdje i politike, ima ovdje i rodbinskih veza.
Pitanje je sada tko će pomoći radnicima hotela Tuzla, koji ne da su ostali bez radnih mjesta, već polako ostaju i bez imovine, kako svoje, tako i svojih najbližih, koji su im bili žiranti za spas radnih mjesta. Pravosudne institucije do sada ništa nisu napravile kako bi makar ublažile nepravdu koja je nanesena ovim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nove vlade, stare vlade, ko je kriv? Još jedan primjer. I zaposleni bivše turističke zajednice kantona Sarajevo pušteni su niz vodu. Aida Đugum.
Radnici bivše turističke zajednice plate nisu primili od januara ove godine, iako redovno dolaze na posao. Od kada je formirana nova turistička zajednica, nije im poznat njihov radni status. Zbog toga su i organizovali proteste, no zbog poziva na razgovor u vladi kantona Sarajevo za sada proteste odgađaju. Jedna od radnica, Leila Brčaklija, objašnjava.
Jedan od glavnih zahtjeva je znači rješavanje u okviru implementacije člana 109 zakona o turizmu kantonu Sarajevo za sve radnike. Drugi je, da kažem, koji je jedna premosnica ovog teškog perioda, sada je zaključak vlade kantona Sarajevo isplat plata za period januar-mart.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković novinarima je rekao:
njihov radno-pravni status može riješiti samo onaj koji je ovu zabludu doveo. Dakle, neće im sigurno vlada riješiti radno-pravni status. Vlada imala senzibiliteta za taj socijalni aspekt, iako ni tu s aspekta zakona nije morala, u kojima smo obezbijedili iznos dovoljan za isplatu zaostalih primanja. Komplikacije su nastale kad smo htjeli novac doznačiti nepostojećoj instituciji.
Vlada kantona Sarajevo registrovala je krajem decembra prošle godine novu turističku zajednicu koja je trebala preuzeti djelovanje postojeće, naročito kada je riječ o ubiranju prihoda od boravišne takse. Prema Zakonu o turizmu, uposlenicima je trebala biti ponuđena mogućnost prelaska u novu turističku zajednicu kantona Sarajevo, jer je bivša odlukom Ustavnog suda Federacije BiH prije dvije godine prestala postojati, tvrdi Konaković.
Šta su ovdje paradoksi? Mi smo zaista rekli da ćemo preuzeti ljude, ali prije toga stoji da će prestaje stara turistička zajednica, da preuzmamo opremu, da preuzmamo kadar, prostor i sve ostalo i da pravimo inventuru, da vidimo šta je tamo zaista bilo. Dakle, nikada nam naravno nisu dozvolili da priđemo. I nelogično je da se samo preuzmu radnici. Tamo je bilo u jednom momentu, čini mi se, 40-ak ljudi primljenih baš onako kako politike rade, po babi i po stričevima.
Neki od radnika možda će posao i moći naći u novoj turističkoj zajednici, rekao je Konaković. Optužio je direktora bivše turističke zajednice i stranku iz koje dolaze, jer, kako kaže, nelegalno su ubirali novac od takse, čak od 3 do 5 miliona konvertibilnih maraka godišnje, a nisu brinuli o radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta lažić kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i normalno da je zamrlo taj mjesto. I bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istina, to je smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne, tu, pa nama je tu sve običaj.
Slobodna Evropa.
Evo nas u regiji. U Makedoniji 5 mjeseci nakon izbora, velike krize, protesta i fizičkih obračuna, ozvaničen novi mandatar vlade, lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov danas je dodijelio mandat za formiranje vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zajevu. Ivanov je tom prilikom izjavio da su prepreke za uručivanje mandata odstranjene. Zajev je istakao da je Ivanovu uručio izjavu u formi garancije o unitarnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nezavisnosti i multietničnosti Republike Makedonije.
Garantirana zaštita na ustavnom poredok i teritorijalna celina na Republike Makedonije.
Garantujemo zaštitu državnih interesa i unapređenje života svih građana, bez obzira na etničku, versku i jezičku pripadnost. Garantujemo da će proces donošenja odluka o građanima Makedonije biti u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinu prava, ne dovodeći državu u položaju podčinjenosti ili zavisnosti prema drugoj državi. Niti jedan dokument, platforma, deklaracija, akt ili delovanje koji bi bili u suprotnosti sa ovakvim navedenim stavovima ne mogu biti uslov niti osnov za formiranje i delovanje vlade Republike Makedonije, rekao je Zajev. Inače, predsjednik Ivanov do sada nije dodelio mandat Zajevu, iako mu je on još pre 2,5 mjeseca predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je tada Ivanov u javnom obraćanju. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u, platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako je rekao, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Makedonija je ucenjena, a unitarnost je ugrožena, naglasio je tada Ivanov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A sutra se održavaju lokalni izbori u Hrvatskoj. Prognoze prenosi Enis Zebić.
Pred lokalne izbore u nedjelju politički analitičar Berto Šalej za naš program kratko je skicirao ciljeve najvećih stranaka. HDZ će pokušati osvojiti bar jedan od najvećih gradova, jer od prvih 7 gradova u zemlji drži samo Veliku Goricu i očuvati ranije osvojene pozicije.
Cilj je zadržati županije kako bi se na temelju toga mogla proglasiti pobjeda na izborima. Tu su vrlo blizu. Drugo je osvojiti Split. Plenković se osobno angažirao u smislu da je podržao Krstulovića. On je kandidat ne samo HDZ-a, nego osobno Andreja Plenkovića.
U Zagrebu HDZ ima također kandidata koji je Plenkovićev izbor, Dragu Prgometa. Međutim, s desnim konkurira HDZ-ov disident Zlatko Hasanbegović na listi nezavisne Brune Esih. Mostu je naglasak na kandidatima za Splitsko-dalmatinskog i Dubrovačko-neretvanskog župana Miri Bulju i Nikoli Grmoj i na tome da ne izgube u mjestima otkuda su krenuli, dakle u prvom redu u Metkoviću, tvrdi Šalaj.
Oni moraju zadržati svoje ono što imaju, dakle Metković je ta njihova polazišna baza.
Oporbeni socijaldemokrati će nastojati očuvati Rijeku i neke županije, ali kakav god ishod izbora bio, fotelja prvog čovjeka SDP-a Davora Bernardića ostaje i dalje izuzetno nesigurna.
SDP se brani i u ovisnosti o uspjehu ili neuspjehu slijedi jačina udara na Davora Bernardića, nije više nikakva to tajna, dakle da njemu se sprema udar nakon lokalnih izbora.
U Zagrebu je prvi puta gradonačelnička fotelja Milana Bandića ozbiljnije dovedena u pitanje. I manjine sudjeluju na lokalnim izborima i tu je najznačajnija Samostalna demokratska srpska stranka, kako za naš program kaže predsjednik izvršnog odbora SDSS-a i njihov kandidat za dožupana iz redova srpske manjine u Sisačko-moslovačkoj županiji Boro Erkman. Njihov je osnovni cilj konsolidacija i poboljšanje položaja pripadnika srpske manjine.
Naše očekivanja je dobiti povjerenje koje bismo pretvaranjem glasova u mandatu osigurali 200-tinjak vijećničkih mandata SDSS-a na općinama, gradovima i županiji i negdje 17-18 načelnika općina.
Na ovim izravnim izborima većina će odluka biti donesena tek u drugom krugu koji se održava početkom lipnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Etničke tenzije na Balkanu rastu, upozorio je u sedmici za nama visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee, govoreći u podkomitetu za vanjske poslove. Poručio je da je cilj SAD da promovišu mir i stabilnost u regionu, te da su razvile više načina da odvrate, kako kaže, maligni uticaj Rusije na Balkanu. Prenosi Biljana Jovičević.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Od suzavca u kosovskom parlamentu do izazova sa vlast Republike Srpske Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je poručio da je cilj SAD da promovišu mir i stabilnost u regionu. Rekao je da je posebno alarmantno što manje grupe onih koji ne mogu ili neće da napuste svoje matične države uslijed ekonomskih nevolja ostaju ranjivi na izopačene poruke nasilnog ekstremizma. Takozvana Islamska država i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem financijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. A to bi, po našem mišljenju, bilo užasno destabilizujuće i vratilo unazad dugogodišnje napore i rad u stabilizovanju Bosne i Hercegovine i njen put ka Europskoj uniji i NATO-u, ako se na to odluče, rekao je Yee. Uticaju Rusije na Balkanu govorili su i drugi panelisti na saslušanju u Senatu. Sva pitanja drugih senatora i odgovore Hoyta Briana Yee oko Rusije, predsjednik podkomiteta za vanjske poslove republikanac senator Dana Rohrbacher nazvao je rusofobijom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U sedmici za nama, građani Mostara su se oprostili od 5 tragično poginulih u avionskoj nesreći. Mirsad Behram.
Stotine građana, članova rodbine, kao i porodica petero nastradalih te brojne zvanice prisustvovali su komemoraciji za pilota Ivana Karačića, mladića Muhameda Sipovića te djecu Armana Hadžiomerovića, Alanu i Luku Lovrić, koji su tragično nastradali u avionskoj nesreći prilikom rutinskog leta u okviru dana otvorenih vrata aerodroma Mostar. Prvi se od petero sugrađana oprostio gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Željeli smo vjerovati da je ovo samo gružan san. Nažalost, dogodila se nesreća koja je u trenutku odnijela 5 života i ostavila duboku bol u obitelji, kod rodbine i prijatelja poginulih, kao cijelom gradu Mostaru i Bosni i Hercegovini.
Jurica Kolobarić, prvi čovjek aerokluba Mostar, čiji je član bio poginuli pilot i instruktor letenja Ivan Karačić, uz ostalo je kazao:
Mostar je grad avijacije, grad u kojem se leti više od 110 godina, u kojem su se proizvodili avioni, školovali piloti, u kojem aeroklubu postoji 68 godina. I nažalost grad koji ne pamti ovakvu zrakoplovnu nesreću koja je odnijela 5 života.
Učenik osnovne škole Silvija Strahimira Krančevića, Josip Kolobara, oprostio se od 11-godišnje Lane i 8-godišnjeg Luke Lovrića.
Tužne vijesti ne biraju ni mjesto, ni osobu, ni vrijeme. Ponekad dolaze očekivano, vrlo često sasvim iznenada, no gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag na svakome od nas.
Džemal Juklo, direktor osnovne škole Zalik, koju je pohađao poginuli 8-godišnji Arman Hadžiomerović, o tom dječaku rekao je:
Nedavno na priredbi povodom dana škole imali ulogu doktora. Sve nas je nasmijao do suza. Mislim da je odvažnost na sceni doktorsko držanje svima iz gledališta ostala duboko utkana osjećanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.